Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 19 qershorit, ja argumentet kryesore. Dje në lutjen e angjëllit të Zotit për festën e korpit të Krishtit, Papa i ftoi të krishterët ta dëshmojnë me gëzim praninë reale të Jezusit në Eukaristi.
Filloi sot vizita dhe limina i peshvive Lituan dhe Leton në Vatikan.
Në Rom nisën punimet asambles të 75 të përgjithshme të bashkimit të veprave të ndihmës për kishat lindore.
Shpresë për lindjen e një këshilli të ri të drejtave të njerëzit të Komeve të Bashkuara. Në mikrofonin e Radio Vatikanit flet kryepeshvi Silvano Maria Tomasi.
Lajmi se Korea Veriut po përgatitet të provojë një raketë të re bërthamore po ngjall shumë diskutime në botë.
10 vetë vdiqen nga atentatet sot në Irak, ndërkaq që prokurori i përgjithshëm kërkoi dënimin me vdekje për Saddam Husseinin dhe 2 të pandehurit të tjerë.
Kuvendi i Shqipërisë njohu sot zyrtarisht pavarësinë e Malit të Zi.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Alben Marku e Katerina Nushi.
Emisionin ton mund të ndisni edhe në faqen ton të internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Dje, në lutjen e Angjëllit të Zotit për festën e korpit Krishtit, Papa i ftoi të krishterët ta dëshmojnë me gëzim praninë reale të Jezusit në Eukaristi, sakrament në cilin Krishti i dhurohet mbar botës. Eukaristia vijon të veprojë në kish. Jezusi dhurohet për jetën e mbar botës, këtë theksoi Papa gjatë lutjes së Angjëllit të Zot në sheshin e Shën Pjetrit me rastin e korpit Krishtit që u kremtua dje në Itali e në vendet e tjera. Më pas bëri thirrje për mbrojtjen e drejtave të refugjatëve në botë.
Papa i nxit të krishterët të jenë dëshmitar të gëzueshëm të pranisë reale të Krishtit në Eukaristi. Korpi i Krishtit, pohoi, është festa solemne publike e Eukaristisë, sakramenti i korpit dhe i gjakut e Krishtit, mister i themeluar në darkën e mrame, që përkujtohet të enjtën e madhe e që dje u rrethua përsëri me fe e devocion nga bashkësia kishtare. Eukaristia, kujtoi Papa, është thesari i kishës, trashëgimi më i çmuar që na ka lënë Zoti.
E kisha e ruan me kujdes të jashtëzakonshëm, duke kremtuar ditë për ditë meshën shenjte, duke adhuruar ndër kisha ndër kapela, duke u ndarë të smurve, duke u aquar si ushqim për udhë atyre që bën gati për shtektimin e fundit. Por këtij thesarit të caktuar për të pagzuarit, nënvizoi Benedikti 16, nuk i shteron kurrë rrezja e veprimit në të gjitha fushat e veprimtarisë kishtare.
Eukaristia e il Signore Gesù che si dona per la vita del mondo.
Eukaristia është Zoti Jezus që dhurohet për jetën e botës. Në çdo kohë e në çdo vend, ai dëshiron të takojë njeriun për t'i dhënë jetën e hyjit. E jo vetëm kaq, Eukaristia ka edhe valencë kozmike. Shndrimi i bukës e i verës në korpin dhe gjakun e Krishtit është fillesa e hyjnizimit të vetë krijesës. Prandaj, shtoj ati shajt, festa e korpit e Krishtit ka si karakteristik të veçan tradicionale procesionin me të shejt nushmin sakrament në përrrug, gjest ky shumë i pasur me domethënje.
Portando l'Eucaristia nelle strade, nelle piazze, vogliamo immergere il pane disceso dal cielo.
Duke e quar Eukaristin në përrrugë e sheshe, duam ta bëjmë bukën e rënë nga qielli të pranishme në të përditshme në jetës sonë. Duam që Jezusi të ecë aty ku ecim neve, të jetoj atje ku jetojmë. Bota jonë, jetët tona, duhet të bëhen tempulli i ti. Bashkësia krishterë në këtë ditë feste, shpallë se Eukaristia për të është gjithçka, është vetë jeta e saj, është burim dashurie që e mund vdekjen. Nga bashkimi me Krishtin Eukaristi, burën dashuria që është ndron jetën tonë dhe mbështet shtektimin e ne të gjithve drejt atë dheut qelor.
Pas lutjes së Angjëllit të Zotit, Papa, duke folur për ditën botërore të refugjatit që do të kremtohet nesër, kujtoi kushtet dramatike në cilat jetojnë shumë njerëz, të shtrënguar të ikin prej vatrave të veta për të shpëtuar nga forma të ndryshme të ushtrimit të dhunës, situatë dhimbshme që kërkon vëmendjen e bashkisë ndërkombëtare.
Questi nostri fratelli e sorelle cercano rifugio in altri paesi.
Këta vëllezër e motrat tona kërkojnë strehë ndër vendet e tjera, gjithnjë me shpresë për t'u kthyer përsëri në dhe ose të paktën për t'u pritur si miq atje ku kanë shkuar. Ndërsa i siguroi për kujtimin e lutje dhe për mbështetjen e përhershme nga ana Selis së Shenjt, uroi që të drejtat e këtyre njerëzve të respektohen gjithnjë dhe inkurajoi bashkësitë kishtare të japin ndihmesën e vet për plotësimin e nevojave të tyre. Në përfundim të lutjes, Papa përshëndeti antarët e shoqatës Easy Rider të pranishëm në sheshin e Shën Pietrit me disa dhjetra Ferrari, të cilët e përshëndetën daljen dhe largimin e Benediktit 16 nga dritarja studios e ti private me një melodi të vërtet burish.
Sot paradite, Benedikti 16 priti në audiencë një grupi peshvish nga Lituania dhe Letonia që ndodhën në Rom për vizit ad limina. Të dy vendet kanë të njëjtën të kaluar dramatike dhe i kanë ngulur syt plot shpresë nga Bashkimi Evropian, në cilin bëjnë pjesë duke u nisur nga viti 2004, themelor roli kishës e cila ka qenë gjithnjë pranë e përkrah popullit posaçërisht në qasat e vështira të sundimit sovjetik.
Të dy kombet i lidh dëshmia një dashurie të pasionuar për lirinë fetare. Lituania e Letonia e kanë provuar një lloj shtypin e regjimit sovjetik dhe së bashku me 1991-shin fituan pavarësinë. Në vitet më të errët të historisë, kisha mbrojti identitetin e dy republikave baltike nga përpjekjet e Kremlinit për rusifikimin e tyre. Të shumët janë meshtare rregulltare që e paguan me jetë besnikrinë ndaj Krishtit e njerëzit në vitet e sundimit të imperializmit sovjetik.
Lituania, me sipërfaqe sa një pesta Italisë, ka 3.400.000 banorë, prej tyre 80% janë katolik. Ungjillëzimi i vendit nisi që në vitin e largët 1387 përmes veprimtarisë të dukës së madh Jagellone dhe kushrirë të tij Aleksandrit. Selia Shenjt lidhi marrëdhënie diplomatike me Lituaninë në vitin 1992 e më 1987 me rastin e 600 vjetorit të krishterizimit të Lituanisë, John Paul II kremtoi një mesh për t'i shprehur afërsinë e tij besimtarëve të vendit Baltik.
Pak më vogël se Lituania, Letonia ka 2.500.000 banor, 29% e cilve me etni ruse. Shumica letonve janë protestantë të fesë evangjelike, katolik janë vetëm 20%. Edhe letonet jetuan dramën e pushtimit sovjetik dhe si lituanet fituan pavarësinë në vitin 1991. Dy vjet para kësaj ngjarje, një zinxhir i paharrueshëm njerëzor prej 2.000.000 lituanësh, letonësh dhe estonësh patën ndëshmuar paqësisht dashurinë e popujve baltik për lirinë.
Fillua në Rom punimet e asamblesë 75 të përgjithshme të ROACO-s, Bashkimit Veprave të Ndihmës për Kishat Lindore. ROACO është organizmi që përmbledh agjencitë dhe veprat e vendeve të ndryshme të botës që impenjohen në mbështetjen financiare të sektorëve të ndryshëm, nga i ndërtimit të vendeve të kultit tek bursat e studimit, nga institucionet edukative e shkollore tek ato shoqërore shëndetësore. Mbi tematika që do të preken në asemble që sot e deri të premten e ardhshme, na flet sekretari i përgjithshëm i ROACO-s Don Leon Lemens në mikrofonin ton.
La ROACO si interessa a tutte le chiese orientali, ma comunque con un amore particolare alla chiesa in Terra Santa.
Bashkimi i veprave të ndihmës për kishat lindore interesohet për të gjitha kishat lindore, por në mënyrë të veçantë për kishën në tokën shenjte. Edhe në këtë asamble të 75, duam ta përqendrojmë vëmendjen tonë tek të krishterët në tokën shenjte e posaçërisht tek situata shkollave në Izrael, sidomos në Galilei. E kemi vënë re se ndjehet nevoja për përtritje shpirtërore brenda vetë kishës katolike. Atëherë duam të shohim nëse shkollat katolike mund të bëjnë më shumë për të ndihmuar në krijimin e një klime më shpirtërore në kishë. Nga ana tjetër kemi parë edhe se këto shkolla katolike luajnë një rol të rëndësishëm për krijimin e bashkëjetesës paqësore ndërmjet të krishterëve, muslimanëve, drusëve dhe hebrejve. Edhe për këtë duam ta rishikojmë gjendjen e këtyre shkollave katolike. Ndoshta, duke ndërtuar më shumë shkolla katolike, mund të përmirësohet në mënyrë të ndjeshme gjendja bashkëtesa paqësore ndërmjet të gjithëve, edhe në Galilei.
Udhëtimi i Benediktit 16 në Valencia me 8 nën kurrikun e ardhshëm lidhet me një ngjarje të madhe në cilën do të marrin pjesë mijëra familje ardhur nga të 5 kontinentet. Pak ditë para këtij shtektimi apostolik, dëshirojmë të reflektojmë për vështirësit, por edhe për mundësit që kanë sot familjet. Në takimin e madhbotror të Valencies, do të ketë çaste lutjesh, dialogu e shkëmbimi përvoje për ta kuptuar sa më thellë rolin e familjes së krishterë si kishë shtëpiake, si bazë për ungjillëzimin. Lidhur me rolin që mund të luaj familja në këtë drejtim, komenti Pietro Maria Franjelit, antari Komisionit i Peshnor për Familjen dhe Jetën, në mikrofonin e Radio Son.
Dal popolo di Dio emerge un grande desiderio di attenzione.
Nga populli i Zotit lind një dëshirë e madhe për t'i kushtuar vëmendje familjes. Familjet kanë nevojë për ndihmë, prandaj natyrisht lind edhe pyetja, ç'duhet bërë që familja t'i përgjigjet si duhet thirrjes së vet njerëzore, kulturore, kishtare e sidomos baritore? Prandaj mund të themi se prania e atit të shenjtë në Valencia është vendimtare, edhe për arsye të konsiderates që ka bota kulturore evropiane për realitetin e familjes. Edhe bashkësitë e krishtera, si dhe kishat e mbarë Evropës, dëshirojnë të rizbulojnë rolin e familjes në transmitimin e fesë, duke u bërë përsëri protagoniste në misionin e edukimit të plot të bijve të tyre e të breznive të reja.
Atëherë mund themi se familja e vetme nuk mund ta kryej këtë detyrë, se nuk mund ta përballojë misionin, se nuk ndihmohet.
Sicuramente c'è alla base dell'incontro del Papa a Valencia con tutti.
Sigurisht, në bazë të takimit me Papën në Valencia, të gjitha subjekteve që punojnë për familjen, është pikërisht ideja bashkimit, sepse as familja, as bashkësia krishterë, as bashkësitë krishtera e organizmat të ndryshme nuk mund të realizojnë qëllimet e ungjillëzimit të ri nëse nuk punohet së bashku. Ati i shenjtë është duke na kujtuar përmes një sër katekizmash mbi bashkimin, pikërisht detyrën për ta rizbuluar rolin e familjes në transmitimin e fesë e për ta bërë përsëri protagoniste në këtë mision, duke i edukuar plotësisht fëmijët dhe breznit e reja.
Shpresat e kryepeshvit Silvano Maria Tomasi, vëzhguesi për hershëm i Selisë së Shenjtë pranë OKB-s në Gjenevë, lidhur me lindjen e Këshillit të ri të drejtave të njerëzit të Komeve të Bashkuara. Sot në Gjenevë, Këshilli i Komeve të Bashkuara për drejtat e njerëzit zëvendësoi Komisionin e Shpërndar për të drejtat e njerëzit. Është një organizim i ri që lind me dritë e hije. Në të bëjmë pjesë dhe shtete si Kina, Kuba, Arabia Saudite, të kritikuara më së njëherë nga organizatat e mbrojtjes të drejtave të njerëzit, ndërsa mbetën dorjasht Shtetet Bashkuara të Amerikës e Izraeli. Pritet shumë nga ky mjet i ri OKB-s për mbrojtjen e drejtave themelore të njerëzit, e pikërisht për këtë flet në mikrofonin e Radio Son kryepeshvi Silvano Maria Tomasi, vëzhguesi për hershëm i Selisë së Shenjtë pranë zyrës OKB-s të Gjenevës.
La speranza è che questo nuovo Consiglio dei diritti umani, uno dei tre.
Shpresohet që ky Këshill i ri të drejtave të njerëzit, një nga tre shtylla që mbajnë Kombet e Bashkuara, së bashku me atë të zhvillimit e të sigurisë, të përgjigjet vërtet shpresave të bashkësisë ndërkombëtare për këtë reformim. Domethënë të ketë më pak politizim në përpjekjen për të përballuar krizat, atje ku shkelen të drejtat e njerëzit. Këshilli i ri, në përurimin e të cilit mori pjesë edhe Imzo Giovanni Laiolo, si përfaqësues i Selisë së Shenjtë, mund ta zgjeroj vetëdijen e të drejtave të njeriut në të gjitha fushat e veprimtarisë. Çka nuk duhet harruar është që baza e të drejtave të njeriut të jetë pikërisht respekti dhe vetëdija se jemi të gjithë një lloj bijë të hyjit.
Lindja e këtij organizimi të ri a mund t'i jap shtytje dhe reformimit të vetë sistemit të Komeve të Bashkuara për ta bërë atë më efikas?
Certo, se parte bene e si afferma con efficacia il nuovo Consiglio dei diritti umani.
Sigurisht, nëse Këshilli të drejtave të njeriut do ta nis punën për smari e do ta firmohet me sukses, do të jetë shenjë e qartë që tregon se mund të ndodhë e njëjta gjë edhe ndër segmentet e tjera të Komeve të Bashkuara. Mjafton të mos mungoj vullneti i mirë. Nduhet sidomos vullneti politik. Qëllimi është të gjendet një formule përshtatshme për pjesëmarrjen e të gjithëve, domethënë, të krijojnë të gjitha shteteve mundësitë të shprehin opinionin e tyre e të japin ndihmesën me kulturën e me përvojën e tyre. Sigurisht rruga është ende tepër e gjatë. Sidoqoftë, këtë ditë po diskutohet për ndryshimin e strukturës administrative të Komeve të Bashkuara. Domethënë për rrugët në të cilat duhet të ecur për ta bërë sa më të shkathët burokracinë e saj e sa më të frytshëm shfrytëzimin e buxhetit. Nëse Këshilli i të drejtave të njeriut do të funksionojë mirë, mund të vijohet kjo përvojë edhe me Këshillin e Sigurimit.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Prokurori i përgjithshëm irakian Jafar al-Musawi i kërkoi gjykatës të jap dënim me vdekje për Saddam Husseinin, Barzan Ibrahim al-Tikritin dhe zëvendës presidentin Taha Tasin Ramadan, sepse kanë shkaktuar vuajtje mitok dhe sepse janë përgjegjës për të gjitha krimet e kryera në Duzhail. Ndërkaq në të gjithë vendin vijojnë atentatet.
Qeveria palestineze Hamasit është e gatshme të zhvilloj bisedime pa kushte me katërshën Shtetet Bashkuara të Amerikës, Rusi, Bashkimin Evropian dhe OKB-n për mi mënyrat e lëvrimit të ndihmave ekonomike për popullin palestinez. Lajmi u bë i njohur nga zëdhënësi i qeverisë Hamasit Gazi Hamad. Po sot Yasser Rabo, ndihmës i presidentit Mahmud Abbas, bëri thirrje për formimin e një qeverie të re palestineze që të njihet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian.
Orë vendimtare për Burundin. Pas 13 vjetësh luftë civile, qeveria dhe forcat kombëtare çlirimtare filluan bisedimet për të arritur një armpushim brenda 2 javësh. Dje palët ndërluftuese nënshkruan një dokument që i hap ull fundit të konfliktit, i cili deri tani ka kushtuar këtij vendi 300.000 të vrarë.
Lajmi se Korea e Veriut po përgatitet të provojë një raketë bërthamore me rreze të gjata po krijon shqetësim në botë, veçanërisht në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtëpia e Bardhë ftoi qeverinë koreano-veriore të respektojë moratoriumin për këtë lloj provash, duke i kujtuar se prova e raketës bërthamore në gusht të 1998-s shkaktoi një krizë ndërkombëtare.
Presidenti iranian Ahmadinejad ka filluar të përdorë tone më të zbutura në lidhje me programin bërthamor të vendit të tij. Mbrojmë të drejtat e Iranit në mënyrë të vendosur, por duke arsyetuar dhe u menduar, deklaroi presidenti Ahmadinejad pas takimit me Ayatollah Khamenei.
Gjatë seancës së paraditës së sotme, Kuvendi i Shqipërisë miratoi me 120 vota aktin normativ për njohjen e suverenitetit Mali-Zi pas referendumit majit. Me miratimin e këtij akti, është detyrë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë vendosja e marrëdhënieve diplomatike me këtë shtet. Shenjë tjetër pozitive raporteve të mira ndërmjet Shqipërisë dhe Mali-Zi është edhe inaugurimi i linjës së re të transportit ujor Ura-Bunës-Shkodër Vjer-Pazar.
Kryeministri i Kosovës Agim Çeku deklaroi për mjetet e informimit se në Këshillin e Sigurimit të OKB-s do të mbrojë bindjen se Kosova i ka të gjitha mundësitë për vetëqeverisje dhe se është plotësisht e aftë të krijojë shtet. Ndër tjera, kryeministri Çeku shtoi edhe se asnjë rrezik real nuk i kërcenohet as Kosovës dhe as banorëve të saj.
Në dokumentin final miratuar në takimin e nivelit lartë të vendeve të Bashkimit Evropian, mbajtur në Bruxelles, i është kushtuar një vëmendje e veçantë çështjes së vizave për shtetasit e Ballkanit Perëndimor, ku hyn edhe Shqipëria. Këshilli i Bashkimit Evropian është i vetëdijshëm për rëndësinë e liberalizimit të vizave për banorët e këtij rajoni dhe shpreson se mandatet negociuese të miratohen brenda këtij viti, në mënyrë që vetë negociatat të mbyllen deri në fund të vitit të 2007, thuhet në këtë dokument.
Me kaq, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.